5-րդ մաս Առաջին գլուխ Բարի լույս, Յուստուս, ասաց կոնսուլուհին։ Հույս ունեմ լավ ես, նստիր։ Կոնսուլ Գրյոգերը քնքշությամբ և հպանցիկ գրկեց նրան, ու սեղմեց ձեռքը իր քրոջ ավագ դստեր, որը նույնպես այստեղ էր, ճաշասրահում։ Նա այժմ 55 տարեկան էր, և վերջին ժամանակներս փոքրիկ բեղերին ավելացրել էր նաև նրբագեղորեն ոլորած այդ ամորուսներ, որոնք լրիվ ճերմակ էին և ընդհատվում էին ծնոտի վերին մասում։ Նրա լայն և վարդագույն ճաղատին մի քանի ցանցար մազափունջ էր խնամքով հավաքված։ Պճնագեղ սերթուկի թևին կարված էր սքո լայն ժապավենը։
«Լսել ես նորությունը, Բեցի»՝ հարցրեց նա։ «Հա, Տոնի, դա քեզ առանձնապես կհետաքրքրի»։ «Մի խոսքով, քաղաքային դարպասների դիմացի մեր հողակտորը վաճառված է»։
«Ում»։
«Նույնիսկ ոչ թե մի մարդու, այլ մի անգամից երկուսին»։ «Քանզի այն մաս-մաս է արվելու»։ «Տունը քանդվելու է, ցանկապատ է քաշվելու»։ «Աջից վաճառական բենթինը իր համար շնաբույն է սարքելու»։ «Ձախից Զյորենսոնը»։ Աստված նրանց հետ»։
«Սարսափելի է»,
ասաց տիկին Գրյունլիխը, ձեռքերը գոքը դնելով և հայացքը հառելով առաստաղին։
«Պապիկի հողակտորը»։ «Լավ, բայց նրանք կպչացնեն ողջ կալվածքը»։
«Նրան ողջ փայլն իր ընդարձակությունն էր»։
«Գուցե ավելորդ, բայց դա էր ողջ վեհությունը»։
«Հսկայական պարտեզը մինչև տրավե էր հասնում»։ «Եվ ետևում ընկած տունը շագանակենիների ծառուղիով, սքանչելի մուտքով»։ «Ուրեմն հիմա այդ բոլորը մաս-մաս է արվելու»։ «Բենթինը կկանգնի մի դռան դեմ և իր ծխամորճը կպստացնի»։ «Զյորենսոնն էլ մյուս»։
«Ինչ արած»։
«Ես էլ եմ ասում Աստված նրանց հետ, քեռի Յուստուս»։
«Հիմա մարդկանց մեջ էլ չկա նախկին բարեկրթությունը»։
«Ոչ մեկը մեծ հողակտորի կարիք չունի այլևս»։
«Լավ է, որ պապիկ այնքան չապրեց, որ դա էլ տեսներ»։
Սքո տրամադրությունը դեռ ծանր ու ճնշող կախված էր օդում, այնպես որ Տոնին իր վրդովմունքը ստիպված էր արտահայտել ավելի մեղմ ու զսպված արտահայտություններով։ Այդ զրույցը տեղի էր ունենում կտակի բացման օրը, կոնսուլի մահվանից երկու շաբաթ անց, երեկոյան ժամը 6-ին։ Կոնսուլուհի Բուդենբրոկը իր եղբորը Մենգշտրասը էր հրավիրել, որ նա Թոմասի և պարոն Մարկուսի հավատարմատարի հետ միասին ծանոթանար հանգուցյալի կտակին և նրա կարողության հնարավորություններին։ Իսկ Տոնին հայտարարել էր, որ ինքն էլ է մասնակցելու ընտանեկան այդ խորհրդին։ «Այդ հետաքրքրությունը», ասաց նա, «իր պարտքն է առևտրական տան, ինչպես նաև ընտանիքի հանդեպ»։ Եվ նա քիչ ջանք չթափեց, որ այդ հավաքույթին նիստի իսկական ընտանեկան խորհրդի բնույթ հաղորդեր։ Նա քաշել էր պատուհանի վարակույրները, և չնայած կերոնի զույգ լամպերին, որոնք վառվում էին կանաչածածկ բացված ճաշասեղանին, կպցրել էր մեծ, ոսկեզոցյալ մոմակալներին դրված բոլոր մոմերը։ Բացի այդ, սեղանի վրա թղթի կույտեր և մի խուրտ սրված մատիտ էր շարել, թեկուզ ոչ ոք չէր հասկանում ում և ինչի համար է այդ իրականում։ Սև զգեստը նրա կազմվածքին աղջկական ճկունություն էր հաղորդել, ու թեև մահն իր հոր, որի հետ վերջին ժամանակներս այնքան քնքշորեն էր կապվել, գուցե նա բոլորի ծանր տարավ, թեև այդ օրն էլ նրա մասին մտածելիս երկու անգամ դառնաղի արցունքներով էր ողողվել, բայց ամենայն դեպս այդ փոքրիկ ընտանեկան խորհրդի հեռանկարը, այդ փոքրիկ գործնական խոսակցությունը, որին նա մտածում էր արժանապատվությամբ մասնակցել, կարողացել էր վերականգնել նրա սքանչելի այտերի կարմիրը, աշխուժացնել հայացքը և շարժումներին զվարթություն ու վստահություն հաղորդել։ Կոնսուլուհին, որ ընդհակառակը թուլացել էր ցավից, վախից, սքո հազարավոր ձևակարգերից և թաղման արարողություններից, տառապած տեսք ուներ։ Նրա դեմքը երիզված էր գլխադիրի կապերի սև ժանյակներով, որի պատճառով ավելի գունատ էր երևում, իսկ ջինջ կապույտ աչքերը կորցրել էին իրենց փայլը, Բայց հարդ սանրված շիկավուն մազերի մեջ, ինչպես միշտ անհնար էր թե կուզ մի ջերմակաց թել նշմարել։ Դա Փարիզյան հրաշագործ քսուկ թուրմերի արդյունքն էր, թե կեղծամն էր արդեն փոխարինելու եկել։ Այդ մասին գիտեր միայն Մամզել Յունգմանը, և նա ոչ մի անգամ, նույնիսկ նրա հարազատ դուստրերին, այդ գաղտնիքը չէր մատնի։ Նրանք ճաշասեղանի շուրջ նստել և սպասում էին, թե երբ են Թոմասն ու պարոն Մարկուսը գրասենյակից գալու։ Ջերմակ ու վեհ հաստվածային պատկերները կանգնած էին իրենց գետնապատվարներին, պաստառների երկնակապույտ ետնաֆոնի վրա։ Կոնսուլուհին ասաց. «Ահա թե ինչ, սիրելի Տիմ Յուստուս, ես քեզ անհանգստացրի. Մի խոսքով, խոսքը մեր կրտսերի Կլարայի մասին է. Իմ սիրեցյալ Ժանը ինձ խնամակալի ընտրություն է թողել, եթե աղջիկը դեռ մոտակա 3 տարվա ընթացքում նրա կարիքը զգա. Ես գիտեմ, որ դու չես սիրում ավելորդ գլխացավանքների մեջ ընկնել. Քո պարտականությունները կնոջդ և որդիներիդ հանդեպ առանց այդ էլ, որդուս հանդեպ միայն Բեթսի. Լավ, լավ, գթասիրտ քրիստոնյա լինենք, Յուստուս. Ինչպես որ մենք ենք թողնում մեր պարտապանած, ասում է գիրքը. Մտածիր մեր ողորմած երկնային հոր մասին». Եղբայրը փոքրին զարմացած նրան նայեց. Մինչև այսօր միայն հանգուցյալ կոնսուլի շուրթերից կարելի էր նման արտահայտություններ լսել։ «Բայց ես կարծում եմ», շարունակեց նա, «որ խնամակալի պարտականությունը քեզնից մեծ ջանքեր չի պահանջի. Ահա և ես մտածում եմ քեզ խնդրել. Սիրով, Բեթսի. Իրոք, որ սիրով եմ ընդունում դա. Կարող եմ տեսնել իմ որդեգրուհուն. Հրաշալի երեխա է, պարզապես մի փոքր շատ է լուրջ». Կանչեցին Կլարային. Նա ներս մտավ դանդաղ, գունատ և սև հագած, զուսպ ու տխուր շարժումներով. Հորմահից հետո նա իր ժամանակն անցկացնում էր անդադար աղոթքներով, գրեթե դուրս չգալով իր սենյակից. Նրա մռայլ աչքերն անշարժ էին, թվում է նա քարացել էր ցավից և աստծո հանդեպ տածած իր երկյուղից. Քերրի Յուստուսը, մշտապես բարեկիրթ մի այր, ընդառաջ ելավ նրան և նույնիսկ թեթևակի խոնարհվեց, թույլ սեղմելով իր ազգական ուհու ձեռքը. Ապա իրավիճակին պատշաճող մի քանի բառ ասաց, և աղջիկը նորից հեռացավ, իր անշարժ շուրթերին տանելով կոնսուլուհու համբույրը. «Ինչպես են մեր սիրելի Յուրգենի գործերը», կրկին սկսեց կոնսուլուհին, «ինչպես են ազգում իրեն Վիսմարում»։ «Լավ», պատասխանեց Յուստուս Գրյոգերը, ուսերը թոթվեց և նորից տեղ գրավեց իր աթոռին. «Ես ուզում եմ հավատալ, որ նա գտել է իր տեղը. Նա նման տղա է, Բեթսի, պատվախնդիր տղա է Յուրգենը. Բայց նա 2 անգամ իր քննությունները տապալեց, և սա լավագույն ելքն էր նրա համար. Իրավագիտությունը կարծես թե նրա սրտովը չէր, իսկ նրա դիրքը Վիսմարի փոստային բաժանմունքում միանգամայն պատկառելի դիրք է. Ասա ինձ, Բեթսի, ես լսել եմ, որ քրիստիանը վերադառնում է»։ «Այո, Յուստուս, նա ետ է գալիս. Աստված բարի նավարկություն տա նրան. Ահ, դա սարսափելի երկար ճանապարհ է. Թեև ես Ժանի մահվանան միջապես հաջորդ օրը գրել եմ նրան, բայց նա դեռ բավականին ուշ կստանա նամակը. Իսկ ճանապարհորդությունը նավով մոտավորապես 2 ամիս էլ դեռ կքաշի. Բայց նա պետք է, որ գա, Յուստուս. Ես դա այնպես եմ ուզում». «Ճիշտ է», Թոմն ասում է, «Ժանը դեմ կլիներ, որ նա թողներ Վալպարայզոյի իր տեղը. Բայց ինքդ մտածիր. շուտով կլրանա 7 տարին, ինչ ես չեմ տեսել նրան. Եվ այն էլ ահա իմ այս վիճակում. Ոչ, ես ուզում եմ, որ այս ծանր պահին մեր բոլոր երեխաներն ինձ մոտ լինեն. Դա մոր համար միանգամայն բնական է»։ «Անշուշտ, անշուշտ», ասաց կոնսուլ Գրյոգերը, նշմարելով քրոջ աչքերում հայտնված արցունքները։ «Հիմա քրիստիանն էլ է արդեն համաձայն», շարունակեց կոնսուլուհին, «որովհետև քրիստիանի համար որտեղ ավելի լավ կլինի ծառայել,
եթե ոչ իր հանգուցյալ հոր գործում, Թոմի հետ։ Նա կարող է մնալ այստեղ և աշխատել։ Ես միշտ սարսափում եմ, որ այնտեղի եղանակները նրա համար նպաստավոր չեն լինի։ Այդ պահին պարոն Մարկուսի ուղեկցությամբ ճաշասրահ մտավ Թոմաս Բուդենբրոկը։ Ֆրիդրիխ Վիլհելմ Մարկուսը, հանգուցյալ կոնսուլի երկարամյա հավատարմատարը, բարձրահասակ տղամարդ էր։ Հագել էր մոխրագույն սերթուկ, որի թևքին սկո ժապավենն էր կապված։ Նա խոսում էր հանգիստ, վարանելով, մի փոքր կակազելով, յուրաքանչյուր բառի վրա վայրկյանի չափ մտածելով, և խոսելիս սովորություն ուներ ձախ ձեռքի ուղիղ մեկնված ցուցամատով կամ միջնամատով դանդաղ և զգուշավորությամբ շոյել բերանը ծածկող անխնամ կարմրաթուխ բեղմորուսը, կամ էլ խնամքով ձեռքերը տրորել։ Ըստ որում նա իր կլոր դարչնագույն աչքերը այնպիսի շրջահայեցությամբ էր դեսուդեն գցում, որ կատարյալ ցրված ու շփոթ մարդու տպավորություն էր թողնում, թեև ըստ էության ուշադրությամբ որսում էր ամեն մի բառ։ Թոմաս Բուդենբրոկը, որ այդ տարիքում արդեն հսկայական առևտրական տան գլուխ էր կանգնել, դեմքի արտահայտությանն ու կեցվածքին հաղորդել էր օրվա լրջության գիտակցման արժանապատվությունը, բայց նա գունատված էր, իսկ ձեռքերը, որոնցից մեկին փայլփլում էր ընտանեկան կանաչակար կնքամատանին, իրենց արտասովոր ճերմակությամբ չէին տարբերվում թևքածալքերից, որոնք դուրս էին պրծել սև մահու դեթեզանիքի տակից։ Դա այնպիսի պաղ դժգունություն էր, որ իսկույն մատնում էր նրանց մշտական սառնությունն ու չորությունը։ Այդ ձեռքերը, որոնց մատների ձվաձև եղունգները հրաշալիորեն խնամված էին, հազիվ նկատելի կապտավուն երանգով, որոշ պահերի, որոշ փոքրինչ լարված և մտածրիվ վիճակներում վանող դյուրազգացության, գրեթե վախեցնող զսպվածության արտահայտություն էին ընդունում։ Մի արտահայտություն, որը բավականին կոշտ ու կոպիտ ու հասարակ, թեև նրբագեղ Բուդենբրոկյան ձեռքերին մինչ այդ խորթ էր համարյա և քիչ էր սազում նրանց։